Ja, himmelske Far, vi takker deg for det som du har gitt oss alt. Og så ber vi enda en gang at du selv må bli hovedperson for oss alle sammen. Og vi ber deg her enda en gang at du vil åpne skriftene for oss. La oss få lov å se de underfulle ting i din lov og i din bok. Og vi ber Herre at du møter den enkelte av oss slik som bare du kan. Jeg ber enda en gang om nåde til å tjene med ditt ord. La det lykkes for Jesus skyld. Amen. Vi skal gå til det tredje kapittel i Josvas bok og lese det i lag. Vi får visst inn NRK her, som det hører av og til. Håper ikke det forstyrrer. Håper de får inn oss også, forresten. Morgenen etter sto Josva tidlig opp og tok ut fra Sittim med alle Israels barn og kom til Jordan. Der ble de en tid før de gikk over. Og da 3 dager var til ende, gikk tilsynsmennene gjennom leiren. Og de bød folk og sa, når de ser Herrens, er deres Guds pakts ark, og de levittiske prester i ferd med å bære den, så skal de bryte opp fra deres sted og følge etter den. Dog skal det være en avstand mellom eder og den, omkring 2000 alen. I må ikke komme den for nær, så I kan vite hva vei I skal gå, for I har ikke draget den vei før. Da sa Josva til folken, «Hellige er der, for i morgen vil Herren gjøre underfulle ting iblant er der.» Og til prestene sa Josva, «Ta paktens ark og gå frem foran folken.» Og de tok paktens ark og gikk frem foran folken. Og Herren sa til Josva, «På denne dag vil jeg begynne å gjøre deg stor for hele Israels øyne, for at de skal vite at liksom jeg var med Moses, vil jeg være med deg.» Og du skal byde prestene som bærer paktens ark og si, når I kommer til randen av Jordans vann, så skal I bli stående der ved Jordan. Og Josva sa til Israels barn, kom hit og hør Herrens, eders Guds ord. Og Josva sa, på dette skal I kjenne at den levende Gud er midt iblant eder. Og visselig skal drive bort fra der kananittene og hetittene og hevittene og ferisittene og girgasittene og amorittene og jebusittene. Se, han som all jordens herre, hans paktsark går foran deg der ute i Jordan. Så velg nå 12 menn av Israels stammer, 1 mann for hver stamme. Og så snart prestene som bærer Herrens, all jordens Herres ark, står stille med sine føtter i Jordans vann, da skal Jordans vann, det vann som kommer ovenfra, demmes opp så det står som en vegg. Da nu folket brøt opp fra sine telt for å gå over Jordan, og prestene bar paktens ark foran folken, og de som bar arken kom til Jordan, og de prester som bar arken, rørte med sine føtter ved den ytterste rand av vannet. Men Jordan gikk over alle sine bredder hele høsttiden igjennom. Da stanset det vann som kom ovenfra og sto som en vegg langt borte ved byen Adam, som ligger tett ved Sartan. Og det vann som rant ned til Ødemarkens hav, Salthavet, løp helt bort. Og folket gikk over midt imot Jeriko. Men prestene som bar Herrens paktsark sto på tørr grunn midt i Jordan uten å røre seg. Og hele Israel gikk tørrskodd over inntil hele folket var kommet vel over Jordan. Amen. Og spørsmålet som vi stiller igjen, hva kan vi lære av dette kapitlet? Hva er gitt oss av lærdommer fra Herren som kan være verdi for oss? Og da må jeg bare si med en gang at også dette kapitlet er fullt av lærdommer og viktige og vektige lærdommer. Det er fullt av detaljer som vi skulle hatt god tid å snakke om. Det har vi ikke. Og det er fullt av åndelig, djupe sannheter som vi skulle hatt god tid å snakke om. Det har vi heller ikke. Men jeg har lyst bare enkelt å ta fatt i noen få ting. Og så håper jeg at når vi leser like fra skriften, så kan det også vekke en interesse og gjøre den enkelte til å arbeide med disse tingene selv. Og Herren skal åpne opp ordet sitt for oss, det jeg sier han. Vel, det første jeg har lyst til å si litt om, som jeg tenker på når jeg leser det tredje kapitlet her, det er at Herrens veier, de er ofte underlige. Herrens veier er ofte underlige, og de er ofte helt annerledes enn jeg og du tenker ofte, og enn vi ønsker ofte. Når vi kommer til Josva 3, som jeg tidligere har nevnt, så ligger en ørkenvandring bak Israels folk på ca. 40 år. Den rundturen i ørken fikk de på grunn av synd. Nå er de ferdig med den perioden, og nå har altså Herren ledet denne nye generasjonen like til Jordan. Og nå skal du merke deg noe her. Tidspunktet når de kommer til Jordan, det er menneskelig talt så ulaglig så det går an. Der står nemlig i det 15. verset at dette var i høsttiden. Og så står det at Jordan, den flømte over alle sine bredder. Jeg ser for meg en elv som altså er full av vatten, og som vattnet da veller utover landet gjennom denne elven her. Plassen han leder deg til er også ulaglig, for det var ingen vadeplass her. Det var ingen måte å ta seg over her. Var ikke det underlig? Kunne ikke Herren for eksempel lede deg til Jordan et halvt år før, eller et halvt år etterpå? Eller kunne ikke han lede deg til en annen plass, der det var lettere å gå inn i løftelandet? Det kunne han nok. Men Herren gir ingen tabber. Heller ikke når han leder sitt folk. Og det skal vi bare ta med her, at det er Herren som viser veien, og som fører deg dit hen, at de kommer til denne elva på dette tidspunkt. Og så får de veldig god tid der. De får 3 døgn, eller 3 dager. Hadde det ikke vært enklere å sette over med en gang, eller i alle fall prøvd på en eller annen måte? Herren gir deg veldig god tid til å betrakte problemet. Og problemet var her, ei elv. Folken, de visste vi skal øve, men de visste ikke hvordan. Og kanskje de kunne gå der ved bredden av Jordan og tenke. De hadde ingen båter. De hadde ingen brue. De hadde ingen tanker til slutt. Hvordan vi skal makte å komme oss over denne elva. Jeg sier igjen. Jeg tror det ble lærerike dager for Israels folk. Når Herren fører dem til problemet, og så lar han dem stå der. Og jeg tror at en hovedlærdom der ved Jordans bredd måtte bli: her kan vi ingenting gjøre. Og nå skal du høre her. Gang på gang i Josvas bok, så tar Herren folket sitt i skole. Og gang på gang så lærer han deg: i dere selv, slik som det er, så er det hjelpeløse. De var mange, sannsynligvis flere millioner. De var sterke, mange av dem. De var dyktige, de var flinke. Og så står de ved elv der de er hjelpeløse. Og nå må jeg bare få lov å si her. Den Gud som førte dette folket til uovervinnelige problem, den Gud fører også meg og deg av og til på underlige veier. Og jeg vet at det er mange i denne forsamling som kunne talt mye mer med erfaring om disse tingene enn jeg kan. Men allikevel så har jeg lyst til å si et par ord her. Når Herren førte deg til problemplassen. Du så egentlig andre veier som var langt lettere å gå. Og du tenkte dine tanker. Og du kunne foreslå for Herren også at dette ikke er den beste plassen for meg å gå og bli ført hen. Og så førte Herren deg dit allikevel. Og det var Herren som førte deg dit. Det var ikke Josva her, det var ikke Moses, det var ikke en komité i Israel som la reiser utenfor dette folket, men det var Gud til minste detalj som pekte ut både plassene de skulle gå til, hvor tid de skulle bryte opp, hvor tid de skulle leire seg. Det var Herren som overvåka dem, og det var Herren som bestemte alt. Og så kunne du komme dit her også, at det ble så vanskelig. Du ble ført ansikt til ansikt med kjempeproblem. Hva skjedde? Det kunne i hvert fall skje, det som står i 2. Krønikebok 20:12. Og det skjedde av og til for Israel. Og jeg tror det er det Herren vil skal skje, ofte når han fører oss dit hen, at vi må si, her kan jeg ingenting gjøre. 2. Krønikebok 20:12. Vår Gud, sier Israel her, vil du ikke holde dom over dem, for vi har ikke kraft nok til å motstå denne store hær som kommer imot oss. Og vi vet ikke hva vi skal gjøre. Men så skal du få høre noe mektig fint. Men til deg er våre øyne vendt. Og jeg tør nesten å påstå en ting. Med enkelte Guds barn så klarer ikke Gud å rette øynene deres rette veien uten at han sender problem inn i deres liv. Men til deg er våre øyne vendt. Og det måtte bli slik ved Jordan. Når de skulle øve, så hadde de ingenting, men de kunne vende sine blikk oppad. Og så erfarte de også det, at Herren gjorde under. Jeg skal ikke bruke mer tid på det, men la meg bare understreke. Ofte så bruker Herren vansker, ofte bruker han problem, ofte bruker han motgang for å lære oss både hvem vi er og hvem han er. Og aldri så ser du lyset så klart som når det er mørkt. Det har du opplevd av og til. Og aldri var Herren ei så god hjelp for deg så de gangene du var hjelpesløs. Og aldri så du han så klart som ditt håp, som når alt var håpløst, i deg og rundt deg. Og vet du hva, folk? Jeg tror ofte vi trenger føres til Jordan, billedlig talt. Og jeg tror ofte Herren trenger å la oss bli der noen dager, inntil vi ser hvem vi er, og skjønner det at vår hjelp, den ligger utenfor oss selv. Det er Herren, og Herren alene. La meg få si en parentes. Av og til har jeg møtt mennesker som på en helt spesiell måte har blitt plassert der ved Jordan. Kanskje er du i forsamlingen her i ettermiddag også. Hele livet ditt ble et problem. Det møtte deg vansker på så mange, mange måter. Du så liksom denne flaumelve hele tida. Og du visste liksom ikke hvor veien skulle gå. Livet ble alt annet enn lett for deg. Og så ble du der så lenge. Jeg får lov å si det. Jeg har møtt en del slike. Og noen av dem ble kjempe i Guds rike. De kunne menneskelig talt være prøvde. De kunne være helseløse. De kunne være knekte. Men de var i stand til å hjelpe andre. De var i stand til å bære børe for andre. Og når jeg møter slike mennesker, så tenker jeg på det. Det var en hard skole, men det var jo nåde. Guds veier er ofte underlige, men de er alltid gode. La oss si litt om overgangen over Jordan. Etter 3 dager så får altså folket marsjordre, og beskjeden den er klar. Lag i stand reisekost. Og det er noe også underlig da. Det var det eneste de skulle tenke på, det var mat. Når de skulle gå. Det eneste Herren ber de sørge for med tanke på denne overgangen, det er å ha mat for reisen. Ja, det er fint det. Han sier ikke lag i stand båter, eller lag i stand bruer, eller hva som helst. Men pass bare på at det er mat med dere. Og så gir han deg beskjed, nå skal det bryte opp, og nå skal det gå over Jordan, som fremdeles flømte over alle sine bredder. Altså skulle de ikke bare se en voldsom elv, men de skulle gå imot den. Og gjennom den. Gud sa gå. Og her bruker han ikke elhester og elvogner. Her bruker han ikke engler. Han kunne gjort dette på mange vis. Gud er suveren. Han kunne tatt en bortrykkelse, slik som han gjorde med Philip. Han kunne gjort det på 1000 vis av måter. Men han sier gå. Han sier gå. Dermed ble folket stilt på en trosprøve. Og jeg kan tenke meg det var kanskje ikke enkelt for alle av dem. Når de ser rundt seg, sant? Så ser de jo at alt rundt omkring dem, det sa stopp. Omgivelsene sa stopp. Men Herren sa gå. Fornuften sa nei. Men ordet fra Herren sa ja. Gå. Tusenvis av spørsmål kunne dukke opp. Men det som er mektig fint igjen å registrere her, det er at her finner du ikke Israel som du finner så ofte, at her protesterer de. De gjør ikke det, og de knurrer ikke, men de adlyder ordet som Josva talte, som han brakte dem fra Herren, og så reagerer de slik som Herren ba dem, og så bryter de opp. De forstår sannsynligvis ikke hvordan dette skal gå, men de går allikevel, fordi Herren sa gå. De går i tro, og de går i tro på at Herren er all jorda sin Herre, og han er Gud i himmelen der oppe, og han er Gud på jorda her nede. Og så sier han gå. Vet du hva de kunne sagt? Det er livsfarlig. Vi kommer til å drukne hele gjengen. Det er en fin ting her. Og en sterk demonstrasjon av en bibelsk sannhet. Hvor henne er det trygt å være? Det er trygt å være der som Gud sender oss. Det hadde vært farligere for Israel å blitt der på Jordans bredd enn å gått imot elven og Herren sa gå. Jeg tenker på misjonskampen kandidaten som de snakket med. Og så forstod de ikke hvordan han kunne tenke seg å reise dit han skulle. De nevnte foran om slanger og krokodiller, og de nevnte foran om innfødte, som ikke var så nøye om de tok et liv. Og de nevnte om alle disse tusenvis av fare som kunne møte han. Og så sier han bare det, den tryggeste plassen å være det der Gud vil ha meg. Det er sant til folk. Det var ikke farlig å gå imot de veldige vannmassene når Herren sa gå. Og det skal vi bare ta med. Alle kom velberga over. Og det var nok et mirakel. Et folk på flere millioner skulle passere. Jeg vet ikke hvor lang tid det tok. Det måtte ta en del tid. Det var ikke en som lå igjen. Småbåten, ungdommer og eldre. Alle i sammen fant det var trygt å gå der Herren åpna vei. La meg få lov å si et par ord også om underets Gud ved Jordan. Skulle hatt god tid og talt om det også. Men vi får i hvert fall en demonstrasjon her på at denne Gud, han er over naturkreftene. Og det er jo litt av et under han gjør, når han stanser disse vannmassene og liksom trykker dem tilbake igjen til en by som heter Adam. Der setter naturkreftene ut av spill. Men på den andre siden av der de passerte, der lar han naturkreftene virke normalt, og det vannet forsvinner. Gud er suveren, og han gjør det han vil. Og jeg har sagt det før når det gjelder Josvas bok, så demonstrerer han sin makt i vannet her, han demonstrerer sin makt på bakken i Jeriko, han demonstrerer sin makt i luften når han lar det hagle stein, og han demonstrerer sin makt i himmelen når han stanser sol og måne på Josva sitt ord. Dette det er vår Gud, folk. Og jeg er veldig glad for at denne Gud er slik, og han har ikke tapt seg. Tidspunktet da Gud gjorde underen, det skal vi også lese fra vers 13. Og så snart prestene som bærer Herrens, all jordens Herres ark står stille med sine føtter i Jordans vann, da skal Jordans vann, det vann som kommer ovenfra, demmes opp så det står som en vegg. Dette er kjente ting, men jeg har lyst til å minne om det allikevel. Det var ingen klargjort vei, så de liksom kunne skue på hundrevis av meters avstand. Og han hadde ikke noe sånn prøvesenking av vannstand i Jordan, som liksom skulle gjøre det lettere for dem, at de kunne liksom se på avstand. Nå senket han vattnet litt, og så fikk de imot. Nei, de måtte gå. Og først da de rørte med vattnet, med føttene sine, så skjedde mirakelet, underet. Det var sent det, men det var tidsnok. Det var tidsnok. Og når det gjaldt oss, kjære venner, vi sa så lyst til å se hele veien, sant? Før enn vi setter i gang. Og vi som skal sikre oss på alle måter, vi er jo så fryktelig redde for å tabbe oss ut og så videre. Vi skal lære her at vi skal gå når Herren sier gå, og så skal han åpne vei når det er nødvendig. Og når hans tid er der, og ikke før. Vi skal vandre i tru til det Herren sier, og vi skal få lov til å ha tillit til han, at når han sier gå, ja, så går vi, og vi aldri ser veien i starten. Og så skal han ordne med veien etter hvert. Dette er litt om Guds ledelse, og kanskje vi skulle talt om det også mer, men det får bare ligge i dag. Jeg har lyst til å si litt også om denne arka sin plass når det gjaldt overgangen av Jordan. Alle som leste 3. kapittel i Josva, de må jo legge merke til at denne paktsarka, den var veldig sentral når det gjaldt å passere denne elva. Skal vi bare ta med det tredje og fjerde verset igjen? I Josva 3. Og de bød folk og sa, når de ser Herrens, eders Guds paktsark, og de levittiske prester i ferd med å bære den, så skal de bryte opp fra eders sted og følge etter den. Dog skal det være en avstand mellom eder og den, omkring 2000 alen. I må ikke komme den for nær, så I kan vite hva vei I skal gå, for I har ikke draget den vei før. Denne arken, den skulle være først i overfarten. Den skulle vise vei. De har ikke gått denne veien før, og det var en av grunnene til at denne paktsarken, den skulle være fremst. Skystøtte er borte. Eldstøtte er borte. Her begynner Gud å føre deg med andre midler. Og det altså som leder først an i toget her, det er kista, ei paktsark. Og hvis vi leser det 17. verset, så ser vi det at når de er kommet ut i Jordan, så står denne kista midt i Jordan. Der er den sentrum, slik som også har blitt minnet om tidligere. Vel, alle jøder, de forbandt Herrens pakts ark med Herren. Og for min del, så er det en av de fine illustrasjonene i det gamle testamentet på Jesus Kristus. Og den lærdom som er veldig enkel, men som er veldig viktig å si også her i dag. Han skal alltid få gå føre. Han skal alltid få vise vei. Han skal alltid få være sentrum, og det livet som har det som motto, de skal oppleve et trygt liv og et rikt liv. Det var trygt for de som gikk bak arken. De tok ikke feil vei. Det som ikke er trygt, vet du hva det er? Det er når Israelsfolken sette arken igjen, forlet den, og så drog de i strid uten. Det kan du lese i Josva bok et eksempel på. Og så fikk de juling. De ble slått. Ukjente veier var det snakk om. Å ja, det er ikke farlig å gå ukjente veier. Nå får jeg bare si til dere som unge spesielt. Det er ikke farlig å gå ukjente veier når Jesus går først. Da er du trygg allikevel. Vanskelige situasjoner. Det er ikke farlig når Herren er der, og når Herren er med. Og la meg ta en liten parentes her. Jordan, som jeg før har sagt, det er jo ofte også et bilde på døden. Og jeg har lyst til å forkynne igjen. Det var en som gikk i døden på en slik måte at hver eneste en som følger etter han, de kan gå trygt. Kjenner du han? Det var en som gikk gjennom døden på en slik måte at den fjerna alt dommens vatten, så du og jeg som har tatt vår tilflukt til han, kan gå tørrskodd over. Og er det noe jeg er sikker på? Vet du hva det er? Jeg skal aldri gjøre erfaring av døden slik som Jesus gjorde det. Der står nemlig om han at han smakte døden for alle. Det som har med dom og det som har med bitterhet og det som har med smerte i forbindelse med døden, det tok Jesus bort. Slik at alt hans folk som kommer etter, de skal gå tørrskodd over Jordan billedlig talt. Og de skal ikke gjøre smertelig erfaring av døden i den betydning som Jesus gjorde det. Min død er blitt min ferjemann til livets faste land. Mitt hjerte i meg ler når jeg min grav beser, skriver en. Han har fått et nytt lys over døden. Kan du dø? Kan du dø? Ja, det kan du. Du som hører Herren til. Og du som har funnet din plass bak arken. Og her er også en fin tanke. Det er for så vidt ikke utleggelse det her, men det er en anvendelse. Når det står om dette vattnet, som altså er stor som en vegg langt borte, ved byen Adam. Jeg holdt på å si det var noe merkelig at det navnet skulle komme inn her. Navnet på en by, Adam. Men vet du hva jeg tenker på når jeg leser om han som døde på Golgata? Jeg tenker at han også fjerna dødens brodd og dette som hadde med den egentlige død å gjøre for alle mennesker, like tilbake til han personen som heter Adam. En er død for alle. Og når Jesus døde på korset, så hadde hans død tilbakevirkende kraft, så det gikk til det første mennesket. Og det har framtidig virkning, så det går til den siste som lever i tiden. Han fjerner vattnet, han fjerner dommen, han fjerner døden for alle som tar sin tilflukt til han. Jeg synes det er godt det, å slippe å frykte døden i den betydning. Jesus har ordnet opp. Det siste jeg har lyst til å si litt om, ifra Josva 3, det er at også i dette kapitlet så ser jeg Herrens omsorg for folket sitt på en helt spesiell måte. Og jeg har bare lyst til å lese det 10. og 11. verset, men jeg kan se det på mange andre måter også, men nå har jeg lyst til å stanse litt for det. Og Josva sa, på dette skal I kjenne at den levende Gud er midt iblant dere, og visselig skal drive bort for dere kananittene, og så kommer navnet på disse folkene. Se, han som er all jordens Herre, hans paktsark, går foran dere ut i Jordan. Her møter jeg hyrden som tar seg av sauene sine. Og han hadde en par millioner i hvert fall. Og jeg tror en del av dem var redde. En del av dem var forkomne. Og som jeg har sagt før, framfor de ventet ikke bare melk og honning, men også fiender. Og det er jo litt interessant at du fant melk og honning på samme plassene som du fant fiendene. Vel, nå gir Herren et mirakel for deg. Og hvorfor gjør han det? Mellom annet fordi de skal få kjenne en ting, folk. Hva skal de få kjenne? De skal få kjenne at den levende Gud er midt iblant dere, og visselig skal drive bort for dere disse folkene. Tror ikke det var godt for deg? De skal få en demonstrasjon på at jeg er med dere her. Og vet du hva jeg tror? Jeg tror at en del av dem kunne være bekymret med tanke på akkurat det. Skal tro om Herren er med oss. Vi har jo brutt pakten hans. Vi har ikke feiret påske på 40 år. Vi har ikke omskåret guttene våre slik som Herren ba oss. Vi har gjort andre tabber hele veien. Vi har jo bare vært til plager foran i ørken i disse årene. Og vi har vært tunge og båret for Herren. Er han med? Vi har vært troløse. Og så får det en demonstrasjon på en velsignet sannhet for deg. Herren vil ta seg av oss igjen. Herren liksom trykker det inn til brystet sitt igjen og demonstrerer. Jeg er for dere. Jeg er med dere. Og det skal visselig vinne seier over alle disse fiende folkene som venter. Visst er de sterke, og visst har de svære festninger, og visst har de forskanset seg godt på alle måter. Men det skal ta deg, det skal slå deg. Og den Gud som kunne åpne ei flaumelv for deg, han var også i stand til å demonstrere for fiendene til Israel at han var med deg. och kunna göra under. Gud med. Vad tycker jag tänker på? Jag synes det av och till det är så välsignat gott när man får uppleva akkurat det erfaringsmässigt att Gud är med. På detta ska ni känna att den levande Gud är mitt ibland det där. Nu ska inte vi bygga vår frälsesak och dessa tingarna på födelser och slik på erfaring. Men låt mig säga det som en kristen, så är det något av det finaste jag vet. När jag förnämmer det att Herre Gud. Och jag har varit med på många möten. Där jag inte har känt det minsta av att Herre, Herren med. Och jag skulle önska det att det kunde vara slik för oss ofta när vi samlas. Att vi fick den erfaring att Herre Gud. Gud är sannolig mitt ibland det där. Och vet du vad jag är rädd för idag? Jag tror Röykenes var lite inne på det också. Jag är rädd för att vi i Guds församlingar ställer oss lik att Herren inte kan vara med. Och jag är rädd för att vi finner på ting som är med och bedrövar Guds ånd. Och då är det grund till att frukta. Och det som är mitt önske och min bön, det är att det som står i 1 Korinther 14 oftare kunde erfaras ibland oss. Och där står det i det 24 versen. Men om alla talar profetisk och det så kommer in en vantro eller en utkyndig, så räfses han av alla och dömes av alla. Hans hjärtes skjulte tankar uppenbares och så vill han falla på sitt ansikte och tillbede Gud och vittna att Gud sannelig är ibland det där. För ett mirakel. Jag höll på att säga, ser du för dig hans stackaren som kom in i den atmosfären. Och i det åndskraftsfältet att han ändrar på sina knä. Och så må den stackaren alltså vittna att Gud är sannolikt mitt ibland det där. Väl, far i himlen. Vi har ändå en gång lyst att tacka dig för ordet ditt. Och så ber vi om att du må hjälpa oss med dessa tingarna. Att det kunde få värdi för våra liv. Vi tackar dig för din välsignelse. Och vi ber dig för oss att leda oss på dina vägar. Och ge oss nåde till att leva rätt och virka rätt och tala rätt. Herre Jesus, förbarm dig över oss. Amen.